Elizabete Vētra dāsni aplēja savu dobi pašā Rīgas centrā, starp Barona, Tērbatas, Artilērijas un Lielgabalu ielām iekārtotajos sporta pils dārzos. Zem leknajām lapām jau nogatavojušies sarkani un dzelteni tomāti.
Šis ir mans dārziņš, 5 kastes, jo visiem dārzniekiem ir vai ne 3, 5 vai 8 kastes. Un teritorija ir 12,5 kvadrātmetru katram dārziņam. Šeit ir garšvielas un es iestādīju tomātus un papriku. Pati audzēju no lielveikalos nofarkumiem paprikas un tomātiem izņēmu sēkliņas un vienkārši saglabāju.
Nu
jā,
tāds,
jā, tas ir garšvielas. Un tas ir foršais. Šis pētersīls ir patiesībā no maniem kaimiņiem. Mēs vienkārši mainamies. Es savukārt citiem dārzniekiem atdevu tomātu stādus, tad vēl citiem paprikas stādus. Šeit bija kartupeļi, kurus jau es novācu un ārprātīgi skaisti un superīgi bija saprast, ka var izaugt kastē kartupelus.
Rīdziniece Elizabete ir mūziķe. Šī ir viņas pirmā nopietnā pieredze dārzā no jau 3 gadu garumā. Tieši tikpat ilga ir arī bijušās sporta pils teritorijā iekārtoto dārzu vēsture.
Pirmajā gadā manai māsai bija dārziņš ar ģimeni un man piešķīra māsa vienu kasti, jo es tajā gaidītāju rindā biju tālu. Mums bija tāda waiting list, saucamies gaidītāju rinda. Tā rinda patiesībā, spraucoties notikumiem priekšu, ir aizvien ļoti, ļoti gara. Un varētu uztaisīt vēl vienu dārzu no tiem visiem, kas gaida. Bet primāri bija seniori, ģimenes ar bērniem un cilvēki, kas šeit apkārt dzīvo. Līdz ar to es dzīvoju Grīziņkalnā. Es saprotu to situāciju, ka man nepaņēma. Bet man māsa dabūja, jo viņa dzīvoja tāpatās uz Tērbatas ielas. Un māsa man piešķīra vienu kasti.
Elizabete atceras, ka arī viņa jau pirmajā sezonā burtiski iemīlējusies šajā urbānā dārza konceptā, kur visi viens otram palīdzēja. Kastes dārzniekiem pirms 3 gadiem bez maksas iedeva testēt vietējais uzņēmums Sijā Kronus, Melnzemi atveda Sijā Ekozeme, Rīgas domi nodrošināja ūdens pievadu. Elizabetes māsa nopirka zemi citur un viņa varēja pārņemt radinieces teritoriju. Tagad Elizabete koordinē visu sporta pils kopienu. Vienas kastes izmantošana sezonā maksā 5 eiro. Notiek regulāras teritorijas sakopšanas talkas, viņa stāsta.
Dārziņi, ja nemaldos, tagad ir 150 dārziņi un aptuveni 200 dārznieki, jo vienā dārziņā var arī vairāk dārznieku būt tādā ziņā partneri, dzīvesbiedri vai draugi. Līdz ar to tā komūna, ja tā drīkst teikt, ir ļoti, ļoti liela. Un mums ir savi komunikācijas kanāli, un mēs visu laiku uzturam viens otru ar aktuālu informāciju.
Sporta pils dārzi ir apjosti ar sētu. Dārznieki, lai laistītu augus un novāktu ražu, šeit var ierasties sevērtā laikā, atverot vārtus ar čipiem. Daudzi zaļo salu pilsētas vidū izmanto arī vienkārši atpūtai. Katrā dārza teritorijā ir neliels galdiņš, ir smilšu kastes bērniem, kioskā pieejami atspirdzinājumi. Dārznieki drīkst uzņemt arī viesus, bet publiskajās dienās šeit var ienākt tik viens. Piemēram, kā pagājušo piektdienu, kad šeit notika Rīgas domes atbalstītais Latvijas radiokora koncerts. Mūzika sajaucās ar publikas kņadu un putnu kliedzieniem. Interese par pasākumu bija liela. Turklāt tas tika izziņots arī kā sporta pils dārzu noslēguma koncerts. Patiešām iemīļotajiem urbānajiem dārziem šis rudens būs pēdējais. Tie vēl pieejami līdz 30. septembrim. Tāda arī bijusi sākotnējā vienošanās ar teritorijas saimniekiem, igauņu uzņēmumu, kas šeit paredzējis celt daudzdzīvokļu mājas, stāsta dārzu idejas autore Renāte Lagzdiņa. Viņu un ainavu arhitekti Ilzi Rukšāni sastopu pirms radiokora koncerta, sienot puķu pušķus mūziķiem, protams, no sava dārza. Renāte apbūvēja paredzēto aizaugušo laukumu, kur vairāk nekā 10 gadus svilpoja vējš, noskatījusi pa sava dzīvokļa logu. Ilze palīdzējusi izdomāt, kā to iekārtot. Runā Renāte.
Tas bija Covid pavasaris, un es pat ļoti gribēju savu dārzu. Un es biju saskatījusies pasaules pieredzes par urbāniem dārziem, un tad man liekas, kaut kā man visa tā ideja salikās kopā, un tad es izdomāju, ka šeit varētu būt pirmie Rīgas urbānie dārzi. Sazinājos ar īpašniekiem un piedāvēju viņam šo ideju, un paties tiem bija ārkārtīgi atsaucīgi.
Starplaikā teritorijas īpašnieki ir mainījušies. Pēc sporta pils dārzu informācijas sociālajos tīklos, tas ir vēl viens igauņu uzņēmums – Sijā Rotermann Latvija.
Tas, kas ir arī šīs projekta veiksmes atslēga, ir tas, ka dārzkopība ir kaut kas, kas mums latviešiem un arī igauņiem ir ārkārtīgi pazīstams. Tas vienkārši ir tādā jaunā formātā, bet restīvi, tas dārzs ir magnēts, kā ievilkt cilvēks, un arī visiem tas uzreiz ir saprotams, vai tie ir igauņu uzņēmēji vai citi sponsori. Viņi tikai saprot, kāpēc mēs to darām. Viņi saprot, ko dārzs spēj sniegt cilvēkam viņa pašsajūtē, viņi saprot nepieciešamību pēc tā, ka jūties piederīgs vai vietai, vai kopienai.
Renāte šādus urbānos dārzus kastēs noskatījusies studējot Amerikā.
Pirms man radās šī ideja, es biju 2 gadus dzīvojis Ņujorkā un Ņujorkā un Amerikā. Urbāni dārzi, nu restīvi, tas jau ideja par to, ka pilsētā ir dārzs arī mums ir. Tas vienkārši tas jaunais veids ir neprasties, ir varbūt tas, ka tas atrodas pilsētas centrā, ka tas pievērš uzmanību tai pagaidu izmantošanai teritorijas un Un tādas tā kā jau no 70. 80. Gadiem ir vairākas tādas kustības, kas vairāk varbūt saistās ar mākslu, ir, nu, kur cilvēki ir caur augiem un augu izmantošanu dārziem mēģinājuši piesaistīt uzmanību. Tātad vispār pilsētu plānošanai un dažādiem veidiem, kā domāt par pilsētu.
Kādiem vajadzētu būt Rīgas dārziem? Kā tie jāpārvalda? Un kur tiem atrasties? Šāds jautājums šobrīd aktualizēts arī pilsētas domē, apstiprina Liene Masļaņikova, Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra Āgenskalna punkta koordinātore. Jūnija beigās noslēgusies pieteikšanās konkursam, lai par to veiktu pētījumu, drīz būšot zināms uzvarētājs. Izpētei atvēlēts pusgads.
Ir paredzēts, ka pētījuma veicējs gan pēta citu valstu pieredzi attiecībā uz ģimenes un sakņu dārzu attīstību. Tāpat arī veic intervijas ar ģimenes dārzu teritoriju pārstāvjiem, vai tie būtu individuālie nomnieki, vai tās būtu biedrības. Tāpat arī paredzēts radošs darbnīcas, tāds kopradzes darbnīcas par šiem ģimenes dārzu jautājumiem, iesaistot gan jau apkaimes aktīvistus, gan varbūt arī kādas vides aktīvistus.
Ģimenes dārzu teritorijas Rīgā ir daudz viet, piemēram, Lucavu salā, Ziepnieku kalnā, Šķirotavā, Bukultos, Bolderājā, uzskaita Masļaņikova. Arī Nordeķu parkā jau 2. gadu iekārtots kopienas dārzs kastēs, līdzīgi kā sporta pils teritorijā.
Brīvo dārziņu skaits nemaz nav liels, un ja iedzīvotājiem ir interesi par dārziņiem, tad ir iespēja apmeklēt pašvaldības mājaslapu, konkrēti īpašumu departamentu mājaslapu. Kreisajā pusē ir vairākas sadaļas, un pirmā no tām ir tieši ģimenes sakņu dārziņu sadaļa.
Pilsētas dārzkopība Rīgā pat labam attīstās visai haotiski.
Ir teritorijas, kurā ir indālē nomniek, tajā pašā Lucavu salā ir tāds miksēts modelis. Tur ir nepilns 700 ģimenes dārziņi individuāliem nomniekiem iznomāti, un ir vairāk tādas lielas teritorijas, kuras ir iznomātas savukārt biedrībām, kā piemēram tur Kadzes sēklis, Jumpravas sala, Daugavkrasta dārzi, Rīgas arheoklubs un biedrība Aum. Lucavas salā pēc būtības ir ļoti daudz dārzi, starp 1500 un 2000.
Lucavsalē pētījumā atvēlēta īpaša vieta. Tā būšot kā modelis lokāla plānojumam, kādu nākotnē vajadzētu izveidot visām pastāvīgajām mazdārziņu teritorijām. Arī līgumi ar dārzniekiem Lucavsalā jau tagad tiekot slēgti garākam laika periodam, līdz 5 gadiem, nevis tikai uz gadu kā iepriekš. Rīgas dome gan noteikti turpināšot atbalstīt arī tādas privātas iniciatīvas kā sporta pils dārzi, sola pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Es labprāt gribētu, lai arī kaut kādā veidā šis nepazūt un turpinās, tāpēc mēs jau pavasarī sporta pils dārziem, kad blakus ir 2. pusē Vidzemes tirgus, un tur arī ir teritorija, kurai pašā tirgus vidūcī, bet ap tirgus teritorija ir arī tādas salīdzinoši neizmantotas zemes, kuras varētu arī pielāgot. Tas nebūtu kopija sporta pils dārziem, bet šī urbānā dārzniecība tiem, kas grib turpināt, varētu turpināties.
Tikmēr paši sporta pils dārznieki pat labam aktīvi izlūkojot arī citas iespējas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.